AQSh Germaniyaga qarshi maydonga tushishga hozirlanmoqda. Futbol muxlislari tomonidan tuzilgan amerikalik bezorilar guruhi esa o'yin oldidan ko'ngilxushlik qilmoqda. Guruh AQShning 80 dan ortiq shahrida 7 mingdan ziyod a'zosi borligini aytadi. Eng ko'p muxlislari Washingtonda. Bo'lim rahbari Justin Coughlinga ko'ra, ishqibozlar soni tez o'smoqda. AQSh futboldan boshqa hamma narsada birinchi o'rinda. Futbol esa jahon o'yini. Ko'proq odamni jalb qilsak, futbolga e'tibor ham borgan sari yaxshilanadi, deydi Coughlin. Ishqibozlar guruhi kengayib borar ekan, o'yin oldidan futbol muxlislarining kayfiyati ham ko'tarilib bordi. Futbolga hatto ommaviy axborot vositalarining ham e'tibori sust. Bezorilar nomini shu e'tiborsizlikka qarshi javob sifatida qabul qilganmiz, deydi guruh prezidenti Kori Donahu. Futbol asosiy sport turi emas bu yerda. Shuning uchun amerikalik bezorilar nomi biz qilmoqchi bo'lgan ishga mos deb o'yladik, deydi u. AQSh jamoasi ishqibozlari ovozi butun stadionni larzaga soladi. O'yin boshlanar-boshlanmas maydon bezorilar bilan to'ladi. Old qatorlarni ular egallagan. Guruh a'zolari fikricha, agar ular yaxshi namuna ko'rsata olsa, mamlakatning boshqa stadion, shahar va barlarida ham muxlislar milliy terma jamoani qo'llab-quvvatlab shunday muhit yarata oladi. Germaniyaga qarshi o'yinning 2-chi bo'limida jamoa sardori Clint Dempsey hujumchi Jozi Altadordan to'pni qabul qilib olib, hisobni 3-1 ga yetkazdi. Biroz o'tib, hisob 4-1 ga chiqdi. Bunday natijadan amerikalik ishqibozlarning boshi ko'kka yetdi. O'yin 4-3 hisobida amerikaliklar g'alabasi bilan yakunlandi. AQSh jamoasi darvozaboni Tim Howard muxlislarning e'tiboridan boshi ko'kka yetganini aytadi.
To see a big massive stadium, a historic stadium for us, US soccer wise, to
muxlislarga to'la ulkan va tarixiy stadionda kimsan Germaniyaga qarshi o'ynash katta baxt, har doim ham bunday bo'lavermaydi. Ammo biz ham kuchayib boryapmiz va bu ishqibozlarga ham ayon, deydi futbolchi. Muxlislardan birini suhbatga tortamiz.
What's it going to take to get more people to do this?
Shuncha odam kelish uchun nima qilish kerak? Yutishimiz kerak, yutishda davom etishimiz kerak. Shunda ko'proq odamlar keladi, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.